Selamat pagi, Bu Eni.
Pagi, Mas Ejo.
Iya, bagaimana kabar, Bu Eni?
Alhamdulillah, baik, Mas.
Iya, Bu Eni, ini kan terkait dengan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun ya, pemerintahan sejauh ini. Anda menilainya bagaimana dari sudut pandang Anda?
Ya, jadi infrastruktur ini kan banyak ya yang sudah dibangun. Jadi kalau Pak Jokowi sampaikan, misalnya sudah banyak membangun tidak hanya tol, tetapi juga embung, gitu, bendungan, termasuk tadi LRT yang disebutkan. Nah, memang kalau kita mereview satu persatu, tentu tidak semuanya gagal. Gitu. Embung itu pasti ya sangat diperlukan untuk pengairan irigasi dan sebagainya, gitu. Termasuk jalan-jalan di desa yang meningkatkan konektivitas dan sebagainya, gitu. Tentu tidak ada yang bisa langsung mempunyai dampak terhadap perbaikan ya, perbaikan aktivitas atau menunjang aktivitas ekonomi. Nah, teman kalau ditanyakan secara agregat gitu kan, dari keseluruhan yang di percepatan pembangunan infrastruktur selama 4 tahun terakhir ini memang ada catatan yang cukup krusial, Mas Iju.
Apa itu ya?
Kan kita mempercepat infrastruktur itu kan tujuan utamanya agar terjadi akselerasi kegiatan ekonomi, terutama kegiatan yang produktif.
Betul.
Yang kegiatan produktif itu apa? Investasi. Nah, jadi kalau kita lihat investasi ini, kita kok jadi apa yang salah ya? Kok tiba-tiba malah di tengah negara-negara tetangga kita menikmati pertumbuhan investasi yang cukup luar biasa gitu, kita kok malah negatif gitu.
Padahal infrastruktur misalnya, sudah dibangun misalnya, gitu ya.
Jadi kalau misalnya ada penurunan, ada perlambatan, masih mending tapi tumbuh, ini yang ini negatif gitu kan. Nah, jadi apa yang sebenarnya menjadi masalah kita gitu. Nah, sehingga ini yang menurut saya ya, menurut saya yang mesti terjawab nanti. Kira-kira persoalan-persoalan yang harus dibenahi ke depan itu apa gitu. Memang kan membangun itu nggak bisa instan, nggak bisa cukup-cukup, iya gitu. Artinya kalau memang nanti Pak Jokowi, timnya Pak Jokowi bisa meyakinkan bahwa kita sudah memulai progres, tapi progresnya kira-kira narasinya itu ini sudah sebenarnya sudah on track, cuman memang perlu harus dilanjutkan. Nah, itu mungkin akan bisa meyakinkan konstituen. Tetapi kalau yang men-challenge misalnya nanti dari sisi oposisi lebih bisa menampilkan alternatifnya gitu. Kalau misalnya nanti pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan itu yang seperti apa? Apa bedanya dengan yang dilakukan selama 4 tahun ini? Nah, itu juga pasti akan lebih akan menjadi favorable buat masyarakat gitu.
Ini kan pembangunan infrastruktur terus dibangun ya oleh pemerintahan sekarang ini. Terus tadi Anda katakan bahwa investasi malah justru kita belum terlalu bagus ini. Nah, menurut Anda kenapa ini bisa belum terlalu bagus? Satu sisi infrastruktur dibangun untuk memberikan kemudahan-kemudahan, fasilitas, kemudian infrastruktur untuk para investor, tapi investasi sendiri masih kecil gitu loh.
Ya, jadi kan infrastruktur itu pada prinsipnya yang mampu bisa mendorong kegiatan ekonomi, tentu pertama infrastruktur yang memang menunjang kegiatan-kegiatan investasi. Katakanlah orang mau pingin membangun pabrik, mendirikan usaha, itu mereka butuh pertama kali adalah soft infrastrukturnya. Soft infrastruktur itu apa? Orang mau bikin usaha atau memulai usaha itu kan selama ini tentu harus mengurus berbagai macam perizinan dulu gitu. Nah, itu dulu soft infrastruktur itu dulu yang benar-benar harus dibenahi. Nah, kedua, setelah perizinan selesai, tentu mereka butuh untuk membangun pabrik itu butuh lahan gitu kan. Nah, bagaimana cara memperoleh lahan itu bisa mudah dan ada kepastian. Nah, ketika setelah lahannya ada, tentu gitu kan, tentu butuh infrastruktur penunjang yang lebih hard. Misalnya apa? Misalnya perlu listrik, perlu sumber energi yang lebih efisien, perlu misalnya air dan sebagainya gitu kan, fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang diperlukan gitu. Nah, itu yang akan ya akan benar-benar mampu untuk memastikan investasi atau minat orang berinvestasi yang ingin masuk ke Indonesia itu terrealisasi. Nah, ini tinggal dirunut itu sebenarnya gitu kan, tinggal dirunut itu kebutuhannya apa dan yang harus diutamakan apa gitu, dan diutamakan pun itu sebenarnya kan bisa dipilah lagi mana yang harus disediakan oleh pemerintah, mana yang penting pemerintah memberikan kepastian dengan sendirinya nanti akan ada investasi swasta yang masuk gitu kan. Nah itu butuh perencanaan.
Berarti
butuh,
dengan yang tadi Anda sampaikan itu kondisinya apakah pembangunan infrastruktur yang sekarang ini bisa dibilang efektif dan efisien?
Sekali lagi, kalau melihat secara parsial-parsial, tentu tadi ya ada yang punya dampak langsung. Tetapi kalau saya ditanya, apakah percepatan pembangunan infrastruktur ini sudah on track gitu kan? On track itu artinya mampu memberikan stimulan terhadap perkembangan ekonomi. Nah, dari data tadi, dari data agregatnya, ternyata porsi investasi selama 4 tahun terakhir malah menurun. Yang tadinya sudah 34% gitu, sekarang tinggal 32%. Tadinya pertumbuhan investasi itu positif terus gitu kan. Ini terutama yang PMA justru negatif. Walaupun yang PMDN masih positif ya, tapi PMA malah negatif. Nah, yang jadi catatan penting itu justru yang di triwulan 4 ini. Tiba-tiba ya beberapa industri misalnya, industri makanan minuman itu selama ini selalu tumbuh double digit. Nah, tiba-tiba ini bukan tumbuh, malah terjadi penurunan gitu kan. Yang tadinya bisa double digit, sekarang tinggal 7% gitu. Apalagi yang tekstil dan sebagainya malah turun gitu. Nah, sehingga ini yang mesti menjadi evaluasi kita yang lebih konkret gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita punya banyak jalan yang bagus dan sebagainya, tetapi kalau itu tidak punya ending menggerakkan ekonomi gitu, dan ekonomi kita kan sampai triwulan 4 kemarin tumbuhnya tetap di kisaran 5% gitu kan, dan di bawah target pemerintah. Jadi dari situ saja, dari yang ditargetkan tidak sampai, itu berarti harus ada evaluasi gitu. Apa yang menjadi faktor kenapa target itu tidak tercapai?
Ini
gitu.
Termasuk pembangunan infrastruktur jalan tol misalkan ya. Ini kan sejumlah pengusaha jasa angkutan juga mengeluhkan tingginya biaya tol Trans Jawa. Terus ujungnya adalah tadi misalkan jasa angkutan, ya kan, logistik gitu. Bagaimana mestinya pemerintah menyikapi hal yang terjadi sekarang ini seperti tadi itu biaya?
Iya kan, sebenarnya kalau kita mengacu infrastruktur jalan dan sebagainya, itu kan mestinya ya, mestinya orientasi utamanya memang bagaimana menunjang dan mengefisienkan biaya logistik. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya dari pengalaman ya, best practice di banyak negara, apalagi yang bentuk negaranya kepulauan seperti Indonesia gitu, memang logistik yang paling efisien itu sudah ada best practice-nya, Mas Ijul. Apa itu? Laut dan kereta api gitu loh. Itu kalau memang mau benar-benar fokus untuk mengurai persoalan biaya logistik. Jadi kalau kita bandingkan misalnya, selama ini kan selalu kita kritik kenapa jalan Pantura itu menjadi jalan abadi gitu kan. Ya karena nggak memenuhi kapasitas. Itu kan jalan kalau dilewati dengan muatan truk yang atau tronton yang gede-gede yang, gitu ya pasti cepat rusak. Pertama, biaya maintenance-nya tinggi, dan kedua, secara unit cost untuk ini ya pelaku bisnis ya akan jauh lebih efisien kalau itu melalui kontainer laut misalnya gitu kan, karena jumlahnya langsung memenuhi skala ekonomi gitu.
Berarti bisa dibilang yang diharapkan oleh kita adalah ketika membangun infrastruktur ini, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kita yang sebenarnya ya, Bu.
Betul kan, dari apa sebenarnya kan Pak Jokowi janjinya akan membangun tol laut kan. Tol laut itu memang bukan tol di atas laut tentu kan, tetapi bagaimana mengoptimalkan jalur laut itu, betul, untuk ya mengefisienkan logistik gitu.
Mm-hmm. Nah, Bu, ini dari evaluasi pembangunan infrastruktur ini ke depan nih, apa nih yang mesti dilakukan sebaiknya oleh presiden siapapun nanti yang akan terpilih gitu?
Sebenarnya kita dulu pernah ya punya harapan besar mengenai platform tol lautnya Pak Jokowi dan sebagainya, termasuk platform untuk meningkatkan daya saing dan sebagainya. Nah itu tinggal dikonsistenkan saja gitu. Jadi kalau ingin bahwa jadi saya ingat betul dulu waktu keluar paket stimulus pertama itu tujuannya adalah mau meningkatkan daya saing industri.
Yeah.
Nah itu sudah betul sebenarnya. Terus kedua adalah apalagi kalau di Nawacita itu kan membangun dari pinggir, terus juga meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional, dan juga kemandirian ekonomi, semuanya sudah betul sebenarnya yang menjadi komitmen gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana implementasi tahap demi tahap dari komitmen yang sudah bagus tadi benar-benar terrealisasi secara konkret. Jadi debirokratisasi dan deregulasi ini sudah teridentifikasi persoalannya sejak Orde Baru. Nah, tetapi bagaimana menyelesaikan itu secara konkret dan sistemik? Jadi sistemik itu tidak hanya instan gitu, tapi yang disentuh itu adalah membangun sistem yang benar-benar mampu untuk menghadirkan terjadinya penyederhanaan. Jadi deregulasi itu kan penyederhanaan, debirokratisasi itu kan berarti dari yang tadinya kompleks gitu kan, ini mulai disisir untuk orang tidak harus begitu membaca, mendengar aturan pemerintah itu berkerut keningnya gitu loh, minimal langsung paham gitu kan. Nah, ketika orang membaca aturan-aturan itu langsung paham, itu saya yakin akan jauh lebih besar potensi law enforcement-nya. Akan lebih mudah untuk mentaatinya gitu. Tapi kalau aturannya complicated gitu kan, nggak jelas gitu, tumpang tindih apalagi ini mana dulu yang mau dipenuhi gitu kan, karena ribetnya harus dipenuhi, akhirnya lah terjadi kong kali kong, moral hajat, suap dan sebagainya gitu.
Mbak ini jadi untuk ya, ini terakhir sebagai konklusi, bagaimana nih jadi mestinya arah pembangunan infrastruktur pemerintah ini supaya bisa optimal gitu loh, dan betul-betul mampu menjadi daya ungkit ekonomi?
Kalau saya yang penting dua ya, pertama adalah apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang selama ini sebenarnya sangat berminat untuk investasi di Indonesia. Jangan lupa kita memperoleh predikat atau rating layak investment atau mendapatkan investment grade. Itu artinya kita sebenarnya secara potensial itu sangat diminati untuk orang datang berinvestasi ke Indonesia gitu kan. Nah sehingga, dan itu terbukti juga persetujuan investasinya sebenarnya cukup tinggi gitu kan. Nah persoalannya direalisasi. Nah tinggal sekarang artinya untuk orang mampu merealisasikan investasinya itu dibutuhkan apa? Pertama tentu infrastruktur energi yang efisien gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah artinya infrastruktur yang diutamakan dan diprioritaskan itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan agar realisasi investasi itu benar-benar optimal. Minimal mendekati, kalau selama ini hanya 40% dari persetujuan investasi, minimal ya di atas itu gitu, 70-80% gitu kan. Nah kedua adalah menurunkan high cost ekonomi. Jadi kalau mereka untuk mau merealisasikan investasinya itu ada dukungan infrastruktur gitu, itu kan baru orang bisa merealisasikan. Nah bagaimana realisasi investasi itu bisa berkembang gitu kan. Itu kalau punya daya saing. Nah daya saing itu jangkauannya apa? Kalau terjadi penurunan high cost ekonomi, high cost ekonomi yang menjadi tools, salah satu yang berkaitan langsung dengan infrastruktur yaitu biaya logistik.
Biaya logistik gitu. Itu tadi. Baik Bu Eni. Terima kasih ini waktunya. Selamat pagi, sukses untuk Bu Eni. Selamat pagi. Demikian Mitra adalah ini Sri Hartarti, Direktur Institute for Development of Economic and Finance Indef.